Dəyərli dinləyənlər, proqramımızın qonağı siyasi fəal Mahmud Bilginlə İranla nüvə sazişini canlandırmaq üzrə müzakirələrdə hazırkı durumu, həmçinin İran-Azərbaycanındakı milli hərəkatın sazişli və ya sazişsiz ssenarilərə görə mövqeyini və planlarını danışacaq. Mahmud bəy, müzakirələrdə anlaşılan bu texniki məsələlər danışılmışdı və bitmişdi, amma ondan sonra başqa məsələlər ortaya girdi. Ukrayna müharibəsi girdi və onun ardınca Rusiyanın bəzi şərtlər qoşması bu nüvə anlaşmasına. Ondan da öncə İran Sepahın o terror siyahısından götürülməsini şərt qoşmuşdu. Onlar mı səbəb oldu? Biraz bir qeyri-müəyyənlik girdi ortaya. İndi nə vəziyyət hakimdir?
Demək ki, ilk öncə müzakirələr diqqət eləsəydik, Əli Bağır kəhəni getmişdi, özüm bəzi zaman müxalifiydi, aparıcısı olaraq rejimin bu hərəkətə qatılmaları. Yəni rejim bu dəfə çalışırdı ki, doğrudan müzakirələr bir cürlə cavab alsın. O iqtisadi qorxanc içində vardı, buna ehtiyacı var idi. Ancaq ki, müqavil tərəfdən də bir payını almaq istəyirdi. Payın almaq üçün də çalışırdı ki, özünü çox sakit göstərsin və bizə keşf etsən deyib yoxdur. Zaman içində bəlkə eləyə bilməm. Özəlliklə rejimə önəmli məsələlər Sufahın təqimdən çıxması, Suvif məsələsinin azad olunması və nəftin satılması idi ki, buna elə bilsin dolarları içəri gətirsin. Və bu üçün də çalışırdı ki, özün belə göstərsin ki, mənə anlaşmasaq da qabağa gedə bilirəm, ekonomi baxımdan problemlərim yox, amma puan vermək məcburiyyətli olmaqlığını da bilirdi və bu əsasda getdikcə belə bir ab-hava yaradırdı içəridə ki, anlaşmalar olunacaq və iki tərəfdə də olumlu bir hərəkətlər olunur. Hətta diqqət etsəz, belə Ay Xamenei də bu dəfə özü qatılmışdı və birbaşa Əli Bağır kəni və müzakirələrindən ardında dallanda durmuş. Ki, bəlkə bu danışıqlar elə bilsin pozitiv bir cəv yaratsın ki, İranın ekonomisinə köməklik olunsun. Ancaq bunlar ki, hələ dağışır da ki, Sufah təhrimdən çıxacaq, çıxmayacaq və bu nöqtədə də müxalif, müvafiq fikirlər vardı müzakirələrin içində Batı tərəfindən. Gördük ki, bu müharibə başladı. Müharibənin başlanması yeni bir fakt ortaya qoydu. Rus nümayəndəsi Mikhail Elyanov açıq mətləb elədi ki, gərək təhrimlər İrana götürülsə, Rusiyə o təhrimlərdən eləyə bilsin ki, gərək öz rabitəsini saxlaya və eləyə bilər İrandan təzədən nəft alır, nəft satar, qaz verir, qaz alır və beləliklə Rusiyanın təhrimləri sınırdı. Yəni bu dəfə ki, Rusiya təhrimin içində idi, Rusiya təhrimləri sınırmağa meyil göstərdi və bu yeni bir məsələ yaratdı. Və bu yeni məsələnin yaranması normal bir şəraitdə bir dövlət öz millətinin mənfəətini istəsə, təbiidir ki, Rusun mənfəəti yox, o ekonominin əsas tutar ki, millətinin gedişatı yaxşı olması və bəlkə öz hükumətinin daha uzanması. Ancaq gördük ki, rejimin bağlılığı öz çıxarına, yəni hakimiyyətin qorunması millətin rifahından daha üstündür rejimə. O əsasda gördük ki, rejim birbaşa Rusiyanın dalca düşdü. Yəni Rusiyanın istəklərini qəbul etdi. Rusiya istəyirdi ki, İran Ərəbistana həmlə eləsin, qaz nəft bölgələrini vursun, Husus həmlə elədi. İstəyirdi ki, İran Ərəqə həmlə eləsin nəft qismətlərinə və gördük Ərbil tərəfini hücum elədi İran. Və birbaşa İran üçün yəni kim? İran dəndə yəni vilayət fərqi sistemi və onun aparıcısı olan Supah. Və Supahın mənfəətində buydu ki, demək ki, ilişkisini Rusiyayla itirməsin. Çünki bu hakimiyyət belə düşünürdü ki, bərzamın nəticəsi nə olursa olsun, əsas şey budur ki, Rusiyaya itməsin ki, Batıdan o qədər güvən özündə hiss etmir ki, Rusiyadan özünə çox güvənli bir durum hiss edirdi. Amma əlbəttə qarşı tərəf, yəni Rusiyaya belə bir baxışı İrana yoxdur. İranın baxışı belədir Rusiyaya. Yoxsa biz görmüşük ki, keçmişdə Rusiya, Suriya məsələsi birbaşa İranı eşiyə qoydu və yalnız Türkiyə ilə anlaşıldı ki, Suriyanı nəcür həll eləsin. Ya Azərbaycan məsələsində, Zəngəzur məsələsində İran çox dedi ki, bu Zəngəzur məsələsi gərək olmayar, ki, bu xətt açılmıyor. İndi Lavrovla görüşdük, Xarici İşlər Naziri. Amma Lavrov açıq dedi ki, yox, bu olacaq və biz anlaşmışıq. Yəni, İranı saymadılar. Bu dəfə nəftə də o cürdür. Gələdə nəft məsələsində, əvəzin ki, İran açıq görə deyək ki, baba, mənim nəft gətməm, bu ambargo mənim üstündən götürüləmə belə bir pozitiv bir şərait yaranıbdır. Da mən sənin dalca düşməm, bu şey sənin dalca. Amma görürük ki, belə dəyil üçün niyə? Rejimin mənfəəti bundadır ki, öz hükumətini qorusun.
Mahmud bəy, indiki vəziyyətdə, yəni üst-üstə hələ o qeyri-müəyyənlik davam edir. Yəni
Hocul.
Bu nüvə sazişi bərpa ediləcəkmi tam bəlli deyil. Ama siz İran'da siyaseti takip edirsiniz. İslam Respublikası bu sazişi yani ne olursa olsun şartlara boyun eğip kabul edecek mi?
Ben düşünüyorum ki muayyen puan almak istedim. İndi de Rusya ile bu yoğun işbirliğinde olmaklığı kendi partiye fişak getirmekti. Çünkü Amerika hatta Venezuela ile böyle ciddi yoğunlaştı. Siz de onu dağıtsın. Yani o neft ve gaz bilesine ahemiyyat olduğu için Avrupa'nın büyük bir boşluğu bu gaz ve neft olduğu için, enerjide olduğu için. Ona göre Batı'nın İran'a yoğunlaşması Batı'nın menfaatindedir. Ama İran hakimiyyeti Batı'dan güvenli şartlar istedi. O güvenli şartları Sübahın təhrimdən çıxması əsas məsələdir və Suvif məsələsi və belə bir ardıcıl məsələlər ki, İranda bu insan haqlarının işləri olmasın, demokrasinin işləri olmasın və bu ki, milləti nəcə xoşluğa gəlir dağıtsınlar.
Yəni siz yaxında bu məsələnin həll olunacağını, bitəcəyini düşünmürsünüz?
Mən fikirləşmirəm, çünki hakimiyyətin Sübah və vilayət fərqidir ki, burada əsas şey nəqş oynuyor. Yəni parlaman deyil ki, cəmaatın fişarə sahasında təsmin tutula. Vilayət fərqidir və Sübahın mənfəəti burada budur ki, Rusiyanı saxlasın, Rusiya ilə yoxun iş birliyində olsun, Batıya qarşı. Batıya güvənmir. Məcəlin ki, Batıda böyük bir çərxiş oluna. Açıq Sübahı qəbul edir ki, təhrimləri götürürəm, İran dediklərini bütün qəbul edirəm. Suriyədə nə iş görürsən, gör, Beyrutda, Lubnanda nə iş görürsən, gör, Əraqda.
Bir də Mahmud bəy, siz də elə təkid edirsiniz, vurgulayırsınız Sepah məsələsini. İndi İranda Sepah sadəcə hərbi bir qüvvə deyil. İqtisadiyyatın çox böyük bir bölümü Sepahın və Sepaha bağlı qurumların, şirkətlərin əlində. Yəni, Sepahın o terror siyahısından çıxarılmaması bir baxıma elə iqtisadiyyatda da ciddi sanksiyaların qalacağı anlamına gələcək.
Tam düz deyirsiniz. Yəni İran Sübah deyəndə bir əsgəri bölümdür, nizamı qüvvə deyil. Sübah deyəndə İranın ekonomisini tam əlində edən bir qüvvədən söz gedir ki, bu Sübah özün həm elə Xatəmül Ənbiya bunyadında, Ustanı Qudsi rəzəvisindən, həm komite imdadında Beyt rəhbərinin, yəni o tamam bu imkanı açıb, bunu yazmışsa zəhv olsun, nə olsun. Cürbəcür funduların içində Sübah aparıcı bir nəqş oynayır. Yəni İranın iqtisadiyyatı Sübahın əlində. İndi Sübah təhrimdə, onu da bunlar hamısı təhrimdədir. Batı gələk Sübah təhrimdən çıxarda ki, İran nəfəs çıxarda ala bilər. Bu, İran deyəndə, yəni İran rejimi nəfəs ala bilər. Geçmişdə bunsa davaları var idi və İran rejimi üçün bilirdi ki, Sübah o ehtimal yoxdur, azdır ki, təhrimdən çıxar. Ona görə əlavəmi ki, Rusiya yeni bir şərt qoydu, İran gəldi Rusiyanı dalca düşüb. Yəni, bura kimi belə görünür. Məcəyin ki, dedirəm ki, Batıda bir çərxiş oluna, Batıda bir çərxiş olunsa, nəfqaza çox ehtişlavı qalıb bu Rusiyanın savaşına. Əgər Rusiyanın savaşı uzun çəkər çox və Batı eləyə bilməyə bu enerji məsələsini həll eləyə, onda ola bilər ki, çox böyük bir qüzəşdə geçə və qəbul eləyə ki, Sübah təhrimdən çıxsın və ambargolar çox azalsın İrana. Onda təbii düşünürəm ki, İran anlaşmaya gedər.
İranın sabiq prezidenti Rəfsəncanının qızı Faizə Haşimi, özü də yenə sabiq millət vəkili, o deyir, Sipahın öz o hərbi mövqeylərinə çəkilməsi üçün bəlkə də bu sanksiyalar yaxşı olacaq.
Əlbəttə, mən elə düşünmürəm, çünki mən fikirləşirəm ki, Sipaha heç vaxt olmaz ki, ekonomdan ayrı yaxlayaq ki, bunu biz ayrı hesabıq, bu iqtisadi məsələlərə qatılmasın, geçsin fəqət əsgəri məsələlərə, nizam məsələlərə, yəni bu təhrimlərin vasitəsilə. Vaqiyyət budur ki, İran demokratik bir mülkiyyətdə deyil, tam vilayət fərqi sistemə sahasında Sübah aparıcı bir nəqş oynayır, iqtisad əlindədir və bunun əlindən iqtisadı aldın, yəni bunyadı vilayət fərqisin zəiflədirsən və İranın bu indiki sistemi zəifləşir. O əsasda heç düşünmürəm ki, təhrimlər vasitəsilə Sübahın əlindən ekonomi məsələləri almaq ola. Ki, Faizə xanım Rəfsəncan demişsən, o vasitə fişarına, onda ola bilər ki, Sübah qərisinin padqanlığa. Sübah burada milyardlar mənfəətlə söz gedir. Asıq sözü Əhməd Nicat dedi, bizim bəradəranı qaçaqçımız mərzilərdə milyardlar durar, gömrüyü alıb əllərini qaçaqçılıq edirlər.
Yəni Sepahı.
Sepahı dedi, bəli.
O da dedi. Bəy, son olaraq Azərbaycan Milli Hərəkatı, Türk fəallar, Milli Hərəkətə mənsub siyasi təşkilatlar, istər sazişli bir dönəm, istər sazişsiz bir dönəm üçün mövqeyləri nə olmalıdır, hazırlıq aparılırmı, bunun üzərində çalışmalar aparılmalıdırmı? Ne deyirsiniz?
Vallahi düşünüyorum ki geçmişte kimin Güney Azerbaycan milli siyaset faallığı birbaşa Azerbaycan siyasi təşkilatları necə ki gözəlliklər və çalışıblar ki hərəkət siyasiləşməlidir, biz siyasi istəklərimizi ortaya qoymalıyıq. Bu yöndə indi bu anlaşma olsa nə olacaq, olmasa nə olmayacaq, bunların hamısını dəyərləndirmək gərək ki elə bu burada bir fürsətdən istifadə edim deyim belə yoxluqlarda neçə gün içində dəyərli milli faallarımızdan tanınmış milli faallığımız Cənab Yuvuş Möhrəlibəyli bu haqda bir gözəl bir yazı yazıb yayıbdır ki anlaşılsa nələr olunacaqdır. Amma mühüm bir nöqtə vurğulayıb ki bu bütün siyasi təşkilatların istəkləridir, dedikləridir. O da bu ki bizim milli hərəkət birbaşa nə olursa olsun siyasiləşmə yolda addım atmalıdır. Və bu siyasiləşmə yolda vahid bir şüar, yəni azadlıq, ədalət, milli hükumət deməyi biz mehvəri bir məsələyə çevrilməliyik. Tab bizim bu hərəkət ki, indi biz aparıcı bir gücük Güney Azərbaycanda. Amma Güney Azərbaycanın içli alanında aparıcı bir gücük. Ekonomi məsələsində, işsizlikdə, cəmaatın min dənə bəlaları ki, baş üstündə əsir. O məsələlərdə biz də meydan oxumağı başarmalıyıq rejimə. Və cəmaatımızın siyasiləşməsi bizim təkcə çıxış yolumuz olmalıdır. Yəni bu əsasda milli hərəkətimizdə düşünürəm ki, bu üstə söhbətdə çox gedir. Həm platformun içində, həm Azərbaycan Təşkilatlar Birliyinin içində belə bir danışıqlar gedir ki, nə addımlar ataq ki, hərəkətimizdə daha artıq o milli ictimai fəaliyyət yüksəlib və milli siyasi yönlükdə aparıcı bir nəqş olsun. Çünki biz nə qədər eləyə bilməsək, siyasi baxımdan hərəkətimizi cəmaatımızın içində rejimə qarşı bir alternativ ortaya qoyaq və millətimiz bizim hərəkətə, milli hərəkətimizin və onun siyasi qüvvələrinin gələcəyi üçün bir güvənli bir nöqtəyə dayanacağına bir umid bağlamasa, bizim işimiz o qədər qolay olmayacaq gələcəkdə. Ona görə bizim indi təkcə yolumuz fəqət bu məsələlərin içində siyasiləşməni əsas tutub və böyütməli. Gözəl bir nöqtə keçirdik biz başımızda. Bu böyük bir təcrübə idi. Ərəb hərəkatında, Ərəb millətin əzilməsində, baskısında Azərbaycan Milli Hərəkatı yardımı ilə gördük ki, Təbrizdə böyük bir, gözəl bir hərəkət getdi və bu göstərdi ki, Azərbaycan siyasiləşməyə böyük bir potensiyeli vardı. İndi isə o məsələnin devamında birbaşa biz ekonomi məsələləri ki, indi rejimin ən mühüm məsələsidir. Yəni, rejim anlaşa da bu məsələdə, anlaşmaya da bu boğran iqtisadını həll eləməyəcək, eləyə bilməyəcək. Yəni, rejimin mahiyyətində deyil. O qədər rejimin içində fəsadı, idari, iqtisadı, yolsuzluq vardır. Rejimdə mahiyyətində yoxca eləyə bilər bunu həll eləyə. İndi anlaşılır bir mahiyyət, bir qısa bir imkanı olacaqdır. Amma zaman içində belə gənə təzələn millət qalxacaqdır. Hər halda bizə bir fürsət var ortalıqda gənə də. Öz müqəddiratımızı təyin etməklikdə milli faallarımızın tək-təki siyasiləşməyə və vahid və birlik əsasında, vahid şuarla, o həmin şuar ki, işarə etdim və keçmişdə də mətruh olunmuşdur, azadlıq, ədalət, milli hükumət əsasında biz elə biləcəyik ki, siyasi möhr və nişanımızı vurub və istəklərimiz doğrultusunda böyük bir başarı əldə edək.